Şandaya ke Belçiki serdana desteya tekliyen der ve yarı ve beriya xweser kir. Şandaya Belçiki îro yekşemê serdana navenda tekliyen der ve yarı ve beriya xweser aba kulu rojilatê Sûriyayê li bajarê Qamişlo kir. Şande ji endamên peramanteya Belçiki, Giorgio Dalamansa, serokerê xistina qurbaniyên terorê li Fransa û Belçikayê, Filip û hin rojnamegerin pêk dihat. Cigeri hefserokatiya navenda tekliyên derve Fener El Gaet û endamên desteyê pêşwaziya Şandeyê kir. Piştî komcivîna girtî, her du aliyan kongreke rojnamevanî li dar xist. Di kongreyê de endamê parlamentoya Belçîkî got:
C'est en tout cas une stratégie que, qui est
Haya wagre deme. Reveberiya xweser ji aliyê hukûmeta Ewropî ve nehatine erê kirin. Lê nihalê kurîneke berfireh dibe, bibe armancî. Au revi ma god de make page de arib
d'accord soit des pays européens soit des autorités du
le camp a roj holey taybet be malbatin jagdarin daishine hajmarak jin uzarokin hamwalatiye belgiki hada refaberi akhosar doza pishgiryan avne tewi jbo projet ada dehkirna endamin daish li bakuri suriye dike o har wsa doz jvak avne tewi dike go zaroku jinin daishi ve garinin walatin wan Parlamenteri Belgiki di beje go biryara hukumeta wan tenejbu vegara zarokan heye.
La Belgique, la position de mon gouvernement, je veux préciser que je ne représente pas...
Biryara hukumeta Belgiki awa go tene zarokan vegerinen. Lenaha, leve beria bakur rujilati Suriyayi bkhodi projeye ke nuye derbari projeye adad kekirin ide. Wakkes ez erini dinerkhine.
Ça a été la position jusqu'à présent. Mais maintenant, il y a cette nouvelle stratégie du Rojava et donc je pense que ça mérite une nouvelle discussion.
Piştî kongre, bidawî hat şande berê xwedana kampa roj. Hêjaya gotinê ya go, piraniya welatên cîhanê red dikin go, heya wek vê demê, hemwelatiyên xwe yên di nava Daişê de vegerînin welatê wan. Lê tenê, zarok vedigerînin. Go, beriya niha jî Rûsya, Swêd, Fransa hejmareke zarok vegerandin welatên wan. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.